што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Праз колькі дзён пасля абвяшчэння рэферэндуму аб неабмежаваным тэрмінамі прэзідэнцтве Аляксандра Лукашэнкі айчынныя праваабаронцы выступілі з заяваю. Друкуючы яе па-беларуску, «Народная воля» напісала, цытую, што праваабаронцы лічаць указ Лукашэнкі аб прызначэнні рэферэндуму неадпавядаючым канстытуцыі. Ці добра нешта назваць па-беларуску неадпавядаючым? Пытанне тут вядома пра форму слова, якое выступае ў функцыі прыметніка. Адкуль неадпавядаючы? Хіба ёсць у нас прыметнік адпавядаючы? Чарговым разам прычына выпадковага слова ў калькаванні. Перакладнік заявы проста пайшоў за расійскай формаю на «ёсць», «несаответствующий». Форма дзеяслоўнай будовы, неадпавядаючы, нам без патрэбы. Значэнне «нязменнай» у часе прыкметы перадае, ўласна, прыметнік. Знакам тым, усё тое, што адпавядае, называем адпаведным. У сваю чаргу тое, што не адпавядае, неадпаведнае. Гэта цвёрдая слоўнікавая норма, няможна яе ігнараваць. У памянёным тэксце трэба было напісаць, што айчынныя праваабаронцы лічаць указ аб прызначэнні рэферэндуму неадпаведным канстытуцыі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.